Joo, aloitetaan. Eli tämän päivän aihe olisi osoittimet ja taulukot ja merkkijonot, eli kiteytettynä kaikki sen ongelmat. Eli oikeastaan tämä päivä on se, miksi se on se ongelma, miksi en henkkohtaisesti halua siihen oikeastaan missään tilanteessa koskea. Mulla oli näköjään täällä eilen väärä linkki, mulla oli täällä C11 ja siitä puhuttu tuo C++11, että ei nyt pidä sekoittaa niitä asioita, että on kaksi kieltä C ja C++, josta C on melkein C++:n osajoukko. Ja molemmista on nyt vuoden 2011 standardi olemassa, eli pitää olla huolellinen aina, että kumpaako katsoo. Eli se, missä se sitten tulee erityisesti se C++ näkyville, niin on kun mennään olioihin, mutta joitakin asioita, mitä siinä C++ssa on paremmin kuin C:ssä, niin katsotaan niitä tänään tuossa samassa yhteydessä. Sitä ennen kuin mennään sinne, niin katsotaan nopeasti demotehtävät, eli tehkää se vähintään 6 tehtävää per kerta, niin sitten pääsette kurssista läpi, eli saatte sen 1 OP-hyväksytyn tästä. Ja kontestia tai jotain muuta tapaa, käytätte muutaman demotehtävän testaamiseen, että näette, että se onnistuu täälläkin. Eli käytännössä testaaminen menee periaatteessa sillä tavalla, että jos meillä nyt on täällä vaikka tämä summa.c ja siihen oli kirjoittu nuo testit ja mä haluaisin sen testata, niin hommaatte sieltä sen contestin C++-sivuilta tuon contest cpp-jarrin ja jos ette mitään idea käytä, niin silloin ajatte sen komentoriviltä, että java-jar ja tuo ja sitten sille parametrina se testattava tiedosto ja sitten ajatte sen, niin jos menee hyvin, niin tämä ei anna mitään hienoa vihreitä, vaan se sanoo vaan ok. Eli tämän asentamiseen ei tarvita, tämän asentamiseen tarvitaan sen verran, että mitä tämä tekee tämä contesti nyt, niin se tekee semmoisen jutun, että se kirjoittaa, jos ette ole muuta sanonut, niin se kirjoittaa tuosta summasta tuommoisen testpiste. Mikähän takia se muuten teki molemmat. Summa test.cpp-tiedoston ja sitten kääntää sen ja siitä syystyy sitten se ajettava tiedosto ja tämän se ajaa. Ja jotta tämä käännös nyt onnistuu, niin me tarvitaan siellä polussa se C++-kääntäjä, eli GCC, että se taitaa siinä oletuksena kutsua. Eli teillä pitäisi olla silloin polussa tämän käyttämiseksi se C++ laitettuna. Katsotaan tuossa, kun mennään noiden ideen kohdalla, että miten se voi sitten ideestä ajaa, mutta ideessä se tekee pelkästään sen saman asian, että silloin me ajetaan vaan tämä sama komentorivin juttu, mutta kaapataan se tulos siihen ideen. No niin, ensimmäinen tehtävä, eli tuossa on kirjoitettu hirveä hässäkkä käyttäen defineja, ja teidän pitäisi katsoa, että minkälainen C-ohjelma siitä syntyy sen preprocessorin jäljiltä. Eli nyt se varsinainen ohjelmahan alkaa tästä, ja nyttehän tämä esiprosessori toimi sillä tavalla, että se ottaa täältä sanasia, yhden tämmöisen sanasen kerralla, ja sitten soveltaa niitä korvauksia niin kauan aikaa, että tämä sananen on niin kuin valmiiksi korvattu, tai tullaan uudestaan samaan korvattavaan jonoon, että sillä estetään se rekursio. Eli tässä kohtaa se lähtee se homma sillä tavalla, että katsotaan, millä tästä pitäisi korvata, jippii, täältä löytyy, että tästä pitäisi korvata tällä merkkijonolla, ja se menee tuonne tästä tilalle. No sitten otetaan tästä int, sitä korvauksesta. Jos täällä on int, mikä pitää korvata jollakin, niin se korvataan. Tässä ei ole. Otetaan main, jos täällä on main, niin se korvataan. Otetaan void, jos se on, niin korvataan. No mitään niistä ei ollut, eli silloin tuo tästä korvaantu tuolla merkkijonolla. Maksu ei ole tuolla missään. On. Aha, se korvataan on merkillä. Ja sillä tavalla käytte sen läpi te. Ja sitten kun olette käyneet läpi, niin voitte kokeilla sen kääntää tuolla kääntäjällä ja katsotte, että onko se tilapäistiedosto, mikä sitä syntyy, se hopo.i, niin onko se samanlainen kuin mitä itse päättelitte. Onko tämmössä järkeä, niin se on toinen juttu. Ei keskustella siitä, vaan siitä, että mitä tuolla niin kuin periaatteessa voi tehdä, jos haluaa urheilla. No sitten tässä on 2 ohjelmaa, mitkä olisi tarkoitus tehdä niin kuin periaatteessa meidän vanha Java-ohjelma, että huoneesta on mitattu leveyttä ja pituutta ja pitää laskea sitä pinta-ala ja tilavuus. tehdä se kahdella eri tavalla. Eli toinen tapa tehdä se asia on sillä tavalla, että käytetään, mitä tänään katsotaan, niin näitä C:n osoittimia, eli parametrin välitys osoittimien avulla. Ja sitten tuossa toisessa versiossa parametrin välitys referenssien avulla. Ja mieluusti sitten samalla myös nuo input output sitten tässä CPV-versiossa, niin kuin C++ olisi tarkoitus tehdä. Eli siinä on sama tehtävä, vaan kahdella eri tekniikalla tehdä, että samasta C-ohjelma ja C++-ohjelma. No sitten tämä oli meillä Java-demonakin. Silloin siinä oli vain jotain string-buffereita tai muuta, mutta sama idea. Ja tässä meidän tarvitsee ymmärtää osoittimet, että tämä osataan tehdä, eli se on se yksi tämän päivän asia. Pöytätesti on samanlainen kuin Java-pöytätesti, tuolta voitte katsoa sen mallin, miten se on tehty täällä, mutta ihan sama idea kuin Javassa. Täällä vaan sitten saattaa olla tähtiä enempi kuin olette ennen nähnyt. Sitten on tuommoinen tyypillinen C-mäinen aliohjelma kysy vuosi, joka palauttaa sen kysytyn vuoden parametrilistassa, ei funktioarvona. Eli Javassahan me ei pystytty tekemään tämmöistä kysy vuosi muuta kuin sillä tavalla, että se palauttaa siinä funktion tuloksena sen kysytyn vuoden. Mutta tyypillinen C-ohjelma on semmoinen, että se palauttaa sen siinä parametrilistassa ja sitten funktioarvona palautetaan se, että menikö tämä hyvin vai ei. Eli tässä tapauksessa se hyvin olisi sitten sitä, että kaikki on kunnossa ja se on vielä tältä vuosisadalta se kysytty vuosi. No, tätähän ei sinänsä pysty sitten tuolla kontestilla testaamaan, että enempi nämä seuraavat on sitten niitä. No sitten taulukoista varmaan oli Java-kurssilla tai ainakin C-sharp-kurssilla joku pienimmän paikan etsiminen. Tässä vaan ainoana erona on sitten, että koska C-taulukoissa ei ole mitään tietoa sitä pituudesta, niin jotta me saadaan mitään toimivaa C-taulukoilla aikaiseksi, niin meidän pitää aina viedä aliohjelmalle parametrina sitten se vastaava pituus. Ja tuo nyt sitten pitäisi olla tosi helppo aliohjelma tuon ensimmäisen jälkeen. Palindromi on vanha tehtävä. Nyt vaan pitää teidän tehdä kaksi erilaista palindromia. Toinen käyttää niitä C-merkkijonoja, mitä katsotaan tänään vähän se, ja sitten toinen käyttää C++:n string-luokkaa, mikä toimii vähän niin kuin Javan string-luokka, paitsi tämä on muuttuva. Se Javan string-luokkahan oli immutable, eli sitä ei voinut muuttaa. No sitten taisi meillä Java-tehtävänä olla tämmöinenkin, että tuhotaan merkkijonon lopusta merkkejä, ja tämä kahdelle eri tapaukselle, eli C-merkkijonolle ja C++-merkkijonolle sitten. Ja tämä oli vanha Java-tehtävä, että taulukosta poistaminen, ja taitaa olla jopa, että menee niin kuin ihan suoraan copypastella se Java-koodi tähän, kunhan tuon pituuden ottaa huomioon eri tavalla kuin Java-koodissa. Joo, demoista kysyttävää. Eli jos ne Java-tehtävät on tehnyt, niin silloin tuossa ei pitäisi olla hirveän isoja hommia. Eilen päästiin siinä luentomonistissa siihen asti, että me tultiin tietyssä mielessä ongelmiin. Eli jos meidän pitäisi käyttäjältä kysyä syötettä, niin C:ssä se käyttäjältä kysyttävä syöte, meillä oli printf, mikä tulosti näyttöön, niin sille käänteinen funktio on scanf, eli kannaa formatoidusti. Eli tällä tavalla sanottaisiin, että luehan päätteeltä tässä tapauksessa 1% d, eli kokonaisluku, mutta sitten, että me saadaan se kokonaisluku jonnekin, niin kuin mä äsken sanoin, tuo kysy vuosi, niin nämä tyypilliset C-funktiot on semmoisia, että se tulos tulee sitten parametreissa. Ja jos meillä on matka millimetriä niminen muuttuja, ja me haluttaisiin saada se tulos tulemaan sen matka millimetriä nimiseen muuttujaan, niin meidän pitääkin viedä sille aliohjelmalle parametrina sen matka millimetriä muuttujan osoite. Eli näyttää sille aliohjelmalta, että tuossa meillä on se meidän muuttuja, että kun teet hommas, niin sitten laita siihen se tulos siihen mun muuttujaan. Ja tätähän ei Javalla pystynyt tekemään muuta kuin lähtemällä kikkailemaan sitten olioiden kanssa. Olioitahan pystyy muuttamaan, tai jos oikein rumasti kikkailee, niin viemällä taulukon parametrina, niin taulukkoahan pystyy muuttamaan. No, tuossa CanF, katsotaan tuo osoite tuossa kohta tarkemmin. Tuossa CanF, niin sillä voi tehdä myös tämmöisiä, että sille viedään parametrina, että luehan sieltä päätteeltä yksi kokonaisluku, sitten niiden väliin pitää olla laittanut välilyönti, ja sitten lue toinen kokonaisluku. Ja laita se toinen, ensimmäinen tuohon osoitteeseen olevaan muuttujaan, ja toinen tuossa osoitteessa olevaan muuttujaan. Eli tuolla et-merkillä me pyydetään se tieto sieltä. Ja sitten tuossa on jotain esimerkkiä, miten tämä toimii. Eli tässä CanF tulee palauttamaan sen tiedon, että montako numerota se onnistui sieltä ottamaan. Eli nyt tässä CanF kertoo, että miten se onnistui. Eli jos mä pyydän, että lue kaksi lukua ja käyttäjä syöttää sinne vaikka kissa, niin silloin tässä CanF ei saa sitä yhtään numeroa, jos se CanF palauttaa nolla. Ja siksi meillä tässä esimerkissä on tämmöinen, että teette tämän niin kauan aikaa, jos CanF palauttaa meille kakkosen, koska kahta mä pyysin tuosta. Eli tässä on esimerkki semmoista tyypillistä C-ohjelmasta, että tulokset tulee parametreissa ja sitten funktion arvona tulee tieto jonkunlaista onnistumisesta. Tässä se onnistuminen on sitä, että mä saan nyt 2,2 pyysin. Sä keskustelit äsken jotakin tuosta, oliko sulla semmoista, mitä voisi muillekin sanoa? Joo. Niin, siis tuohon välilyönnin tilalle mä voisin laittaa vaikka kaksospisteen. Eli silloin käyttäjän pitäisi siihen kirjoittaa vaikka 5.30. Eli silloin siinä pitäisi löytyä se merkki. Mutta siinä saa olla jotain whitespacejakin. Eli nyt jos käyttäjä syöttäisi tällä syötteellä meille 23 välilyöntipilikku, niin silloin se tukehtuisi siihen pilkkuun, eli me yritettäisiin se pilkku työntää tämän seuraavan prosentin D:n kohdalle, ja se ei siitä tykkää. Ja silloin se CanF palauttaisi meille yhden. Eli se palauttaisi, että yhden se onnistui lukemaan, eikä enempää. No, tämä tuntuu äkkipäätä kivalta, mutta tämän kanssa tulee älyttömästi ongelmia sitten tuossa, että jos se syöttö jää kesken, niin miten me päästään eroon siitä vanhasta syötteestä. Ja yksi tapa on, että me yritetään flussata se inputti, mutta tämä ei niin kuin standardisti välttämättä toimi. Ja sen takia mun sitten oikea suositus on, että älkää käyttäkö koskaan tätä. Tälle on hyvä kaveri SCANF. Eli semmoinen fiksu tapa käyttää on, että luette aina käyttäjältä merkkijonoon, ja sitten tämän merkkijono-versiolla, eli SCANF:llä, otatte sieltä merkkijonosta samalla syntaksilla tavaraa. Ja sitten jos se toimii, niin luette uuden merkkijonon, niin silloin ei tule ongelmia siinä, että sinne jää sitä käyttäjän syötettä jäljelle sinne paikalleen. No tuossa on näköjään ollutkin esimerkki, että mittakaava voitaisiin lukea sillä tavalla, että pakotetaan käyttäjä syöttämään yksi kaksospiste ja sitten se luku, mikä siinä on. No C++ tämä elämä oli helpompaa, eli tämä oli niin kuin ensimmäinen pakko, että miksi C-kursseilla piti ruveta osoittimista puhumaan jo heti kurssi alussa, koska sitä syötettä ei muuten saatu siltä käyttäjältä, jos se osoittimista on puhuttu. C++ helpotti elämää sikäli, että siellä sen C-autin kaveriksi on console in. Eli voitiin sanoa, että tempase console innistä vaikka pituus ja yksi merkki sitä välistä, mikä heitetään roskikseen ja sitten leveys. Mutta sama vika tässä console innissä, että jos sinne syöttää väärin, niin sen jälkeen se syöte on totaalisen sekaisin ja sen palauttaminen niin kuin normaalitilanteeseen on tosi vaikeaa, koska se syötteen tulkitseminen loppuu ensimmäiseen väärään merkkiin ja se loppusyöte jää sinne odottamaan. Eli käytännössä C++:ssakin suosittelen, että luetaan merkkijono, C++ on semmoinen kuin getline, luetaan merkkijono sillä ja sitten siitä lähdetään sitten tavalla tai toisella ottaa sitä tavaraa pois. No niin, eli tuossa tultiin siihen, että meidän on niin kuin pakko ruveta puhumaan osoittimista, jos me käytetään sitä CanF, eli jos mä esittelen ohjelmassani muuttujan matkamillimetrejä, niin sehän tarkoittaa sitä, että kääntäjä kun kääntää sitä koodia, niin se huomaa, että nyt tarvittaisiin, vaikka mulla lukee int matka millimetriä, että nyt tarvittaisiin intin kokoinen muistipaikka, se nimeä sen matka millimetriä, se tulee johonkin osoitteeseen, mikä nyt riippuu taas ihan kääntäjästä ja prosessorista ja kaikesta muusta. Tässä leikissä paikka on 102. Eli nyt jos mä sanon koodissa, niin matka millimetriä on 35, niin silloinhan se tarkoittaa, että tuonne tungetaan 35 siihen meidän matka millimetriä paikkaan. No sitten jos mä Sitten jos mä sanon, että hetkinen, tuossa ei olekaan sijoitettu, vaan siinä on yritetty sanoa, että jos mä sanon etmatka millimetrejä, niin se ei ole tuo muuttuja, vaan se on se osoite, missä se muuttuja meillä asuu. Eli tuolla et-merkillä me voidaan kysyä, että missä osoitteessa tämä muuttuja asuu. Ja silloin tämän lausekkeen et-matka millimetriä paluarvoa sanotaan osoittimeksi. Eli se on osoitin siihen, että tuossa se asuu se mun muuttuja. Eli voitaisiin piirtämällä nyt, että et-matka millimetriä tarkoittaa osoitinta tuonne. Ja sillä mä voisin sinne sijoittaa sitten jotakin. No, tehdäänpäs tuosta tuo kissaosoitin esimerkki. Mitä? Tippuu mun karki. Kissaosoitin esimerkki, eli mennään tänne. Toisen luennon jutkaan, ja milläs mä nyt tän tekisin? Mä voisin tehdä tän nyt vaikka Eclipsellä mallin vuoksi, eli asentelette se Eclipse, eli jos haluatte Eclipseä käyttää, niin asentelette ensiksi sen, mikä se oli, MinGVn, jos teillä on Windows, Macissa, onko Macissa nykyisin valmiina se kääntäjä ilman, ettei tee mitään, vai pitääkö se hakea joku paketti? Että jos on Mac ja sinne kirjoittaa GCC, niin tapahtuuko mitään? Mutta jos se tarvii asentaa, niin asentelette sen ja sen jälkeen sitten puraatte tämän Eclipsen C++-paketin jonnekin. Eli tämä on helpoin tämä Eclipse ottaa sillä tavalla käyttöön, että missä mun Eclipse on? Menette sieltä Eclipsen sivuilta hakemaan tämän valmiin Eclipse-paketin, jossa on C++-kamat mukana. Että se on ehdottomasti kivuttomin versio. Siellä periaatteessa pitäisi olla joku tapa, mitä mä en saanut toimimaan, että lisätään tuo sama paketti siihen olemassa olevaan Eclipseen, mutta mä kyllästyin sen kanssa taistelemaan. Haette tuon paketin, se on chippitiedosto, puraatte sen jonnekin ja pidätte huolta, että teillä on polussa sitten se, tai käynnistätte sieltä tavalla tai toisella sitten se Eclipse C-exen, mikä sinne tulee. No niin, sitten se Eclipse on, olette saanut käyntiin, niin projekti tehdään ihan samalla tavalla kuin teette tuolla Java-puolellakin, eli mulla on projekti voisi olla vaikka nyt live C2 ja lokaation voisi olla tämä hakemisto. Ja sitten valkataan, mitä kääntäjää käytetään. Jos teillä on Visual Studio asennettuna, niin voisitte käyttää senkin kääntäjä. Tosi Visual Studio on semmoisena jo hyvä idea, että ei ole ihan välttämätöntä asentaa mitään muuta, jos teillä Visual Studio on. Ne pitäisi pystyä. Sitten, jos te olette käynyt sen Delphi-kurssi, mikä meillä oli vähän aikaa sitten, ja siellä ottanut sen Delphin koko paketin, eli se RAS Studio, mikä numero se olikaan, vitonen, niin sen mukana tulee älyttömän hyvä C++-ide. Melkein sanoisin, että paras C++-ide on se, minun mielestä se Delphin mukana tuleva. Mutta okei, jos me ollaan asennettu se MinGV, niin käytetään sitä kääntäjää täällä, ja tämä ehkä helpommin onnistui minun mielestä, kun tekee tässä tämä Hello World-projektin. Hello World-projektin, noihin voitte täytellä jotakin kerran, kun olette täyttänyt, niin sitten se tekee siihen aina samanlaiset kommentit. Ja sitten nämä ruksit tarkoittaa debug release, niin se tarkoittaa sitä, että minkälaisia käännöksiä haluatte tästä. Eli haluatteko siitä semmoisen käännöksen, mitä voidaan debugata, ja haluatteko semmoisen käännöksen, missä se exe menee levitykseen. Niillä on se ero, että tämä debug-versio menee ilman kääntäjäoptimointeja, ja sen takia se on helppo debugata. Tämä release tekee kaikki mahdolliset inlineit ja kaikki muut optimoinnit siihen, ja silloin se koodi voi olla ihan eri koodi, minkä te olette kirjoittanut, ja se tekee sen debukkaamisen vaikeaksi, koska jos te laitatte aliohmaan breakpointiin, ja sitä aliohmaa ei oikeasti koskaan kutsuta, kun se on korvattukin. korvattukin sillä alijohman koodilla sinne käyttötilanteeseen, niin siksi siinä niin kuin periaatteessa voi tulla kaksi erilaista käännöstä. No sitten jos haluatte sinne jotakin asetuksia, niin niitä voi sitten lisätä. Ja sitten tässä teille tulee samanlainen SRC-hakemisto kuin siellä Javassakin. Tässä nyt ei ole mikään pakko lähteä tekemään sen, että alihakemistoja Javassa ne on paljon tärkeämpiä ne alihakemistot, koska niillä muodostetaan tietyssä mielessä sitä nimiavaruutta vähän sen sinne. Tässä se nimiavaruus tulee sitten, jos teette itse tänne Namespace-nimisen jutun, vähän samalla tavalla kuin C-Sharpissa, jos haluatte. Sitten heitetään tuo roskiin, kun ei tuo ollut meille tarpeellinen juttu, vaan lähdetään tekemään sinne ihan uutta source file. Nyt mä olin tekemässä sen, oliko mulla nimi sille tiedostolle äsken annettuna. Eihän se tuo ollut, kun se oli tämä kissa, osoitin CPP. Nyt mä en kyllä ymmärrä, että miksi tämä nimi on mulla CPP. CPP, koska ei siinä ole mitään, mikä ei, no onhan tämä tulostus on näköjään tehty tuolla. No, tehdään sitä silloin sitten C++ source file. Eikö se kysy sitä, että kumpiko source file? No ei sillä väliä sitten. Eli annetaan sen nimeksi nyt sitten. Annetaan sen nimeksi sitten nyt kissa osoiti CPP ja minkälaisella templateillä se tiedosto rakennetaan, että jos teette ihan C, niin ottakaa sitten C-template ja jos C++, niin tuo, mutta jos kirjoitatte uusiksi, niin sillä ei ole mitään merkitystä, että mitä siinä templateissa tulee. Eli sieltä tulee vaan nämä tietynlaiset vakiokommentit sinne, mitkä ei valitettavasti ole sen doksykeenin mukaisia, niin joka tapauksessa nämä vakiokommentit pitää muuttaa. Tai sitten teidän pitää Eclipsessä vaihtaa sitä templiittiä, miten nämä tulee, niin saatte ne tulemaan samalla tavalla kuin aina haluatte. Eli se olisi oikeastaan sen doksykeenin mukaan menisi, oliko se pienellä kirjoitettu file, että se menisi noin ja sitten miau. Miau author siinä pitäisi lukea ja sitten varmaan jos haluatte sen miau version, sen voisi olla vaikka päivämäärä ja sitten meillä voisi lukea lyhyt kuvaus sitä mitä tämä tekee, eli esimerkki osoittimista. Ja sittenhän meillä on siinä. No joo, jos me tehdään C++:aa, niin näissä monisteissa pitää muistaa, että tämä on vanhaa C++, eli uusissa C++, jos mä haluan käyttää sitä IOta, niin mä sanon, että includataan IO stream. Ja sitten jos en mä jaksa kirjoittaa jokaisen kanssa käyttämäni asia eteen sitä std:2.2, niin sitten mä sanon tässä, että käytetään sieltä sitä nimiavaruutta std, niin silloin se itse mun puolesta tökkii niitä siihen eteen. No sitten maini, ja nyt jos meillä nimenomaan C++, niin me ei tarvita tuota voidia siihen laittaa, ja se muuten taitaa olla sillä tavalla, että C++ssa saa jättää se returnin pois, kun tämä int-tyyppinen pääohjelma, niin silloin sitä returnia siihen ei tarvita, ja jos mä laitan sitä, niin se palauttaa automaattisesti nolla. Eli sen saisi olla kai tässä tapauksessa laittamattakin. Mutta laitetaan se nyt sinne. No sitten, mitä mä haluan tässä tehdä, niin mä haluan tehdä tässä, että mä haluaisin tehdä kaksi muuttujaa, kissoja ja koiria. Ja mitä mä saan aikaisessa, kun mä teen, mulla tulee tappien kanssa ongelma, teen ensiksi tolle pienen muutoksen tabulaattori text editors. Templates, missähän ne oli? Code templates, ei. Editor. Voi ei. Onko se formaattissa tuolla code style formatter? Mä teen tänne omaan formatterin, olkoon sen nimi vaikka Vesa, missä mä sanon, että mä haluan käyttää välilyöntejä vaan tuolla sisennyksissä, niin sitten ne näkyy kaikissa paikoissa oikein ne sisennyt, koska se tabulaattorin ongelma on se, että se on mitä sattuu sitten eri editoreilla katsottuna. Ja sitten jos haluaisi, niin voisi säädellä näitä, että millä tavalla niin kuin erinäköiset sulut ja rivinvaihdot ja muut toimii. Mutta ei tehdä niitä nytte. Apply OK. Sitten voisin laittaa vielä ton spellingin pois sieltä päältä, että se ei urputa noista noin. Elikkä mä sanoin, että mä haluan kaksi muuttuja, kissoja ja koiria. Ja mitä se silloin kääntäjälle tarkoittaa, niin kääntäjälle se rivi, että int kissoja, niin tarkoittaa sitä, että se käy varaamassa mulle muistia sen verran, mitä yksi intti tarvitsee. Ja nyt nämä kuvat, mitkä tässä on, niin on piirretty vanhasta 16-bittisestä koneesta, eli silloin intti oli 16 bittiä, eli kaksi tavua. Nykyisihän intti on, jos ette mitään muuta tee, niin se on 32 bittiä, 4 tavua. Eli sen takia tässä mun leikissä nytten, kun mä oon sanonut int-kissoja, niin se on tullut johonkin muistipaikkaan. Tässä leikissä muistipaikkaan 102. Sitten mä oon sanonut int-koiria, niin se koiria on tullut sitten kaksi tavua isompaan tai pienempään muistipaikkaan. Ei voi tietää, kumpaan suuntaan se laittaa. Se kääntäjä laittaa niitä johonkin järjestykseen. Eli tämän tuloksena mä oon saanut kuitenkin itselleni nyt se kaksi intin kokoista muistipaikkaa varattua. Ja toisesta mä puhun nimellä kissoja ja toisesta mä puhun nimellä koiria. Mutta sitten sen lisäksi mä oon täällä vielä päättänyt, että mäpäs haluan yhden osoittimen. Tämä listaus on periaatteessa eilen jaetussa listauksessa, tämä kissaosoitin. Mä haluan yhden osoittimen, jolla mä voin osoittaa kokonaislukuun. Ja sen syntaksi on täällä kielessä siis, että sanotaan, että kokonaislukutyyppinen osoitin. Eli tuo tähti tarkoittaa sitä, että se on muuttuja, jolla voidaan osoittaa jonnekin paikkaan. Ja yleensä tuo osoitin, jos ei mitään temppuilla, niin se on samankokoinen kuin inttikin. Se voi olla jotain muutakin kokoa. Eli nyt tässä tapauksessa sitten mä oon kolme muuttujaa esitellyt, kissoja, koiria ja p-eläimiä. Ne on kaikki tietyssä mielessä muistipaikkana ihan samanlaisia muistipaikkoja, eli kaikki on tämmöisiä intikokoisia möhkäleitä tässä tapauksessa. Mutta se käyttötarkoitus tälle p-eläimiä on sitten ihan erilainen. No sitten mä haluaisin sanoa, että mä haluaisin tämän p-eläimiä laittaa nyt osoittamaan tuohon kissamuuttujaan. Eli sen mä sanon sitten sillä tavalla, että mä sanon, että sijoitetaan tuohon, mä voin jo heti alustuksen yhteydessä tehdä sen, sijoitetaan tuohon p-eläimiä, eli siihen eläinosoittimeen sijoitetaan se osoite, mihin ne kissat on sattunut nyt menemään. Ja se sanotaan, niin kuin äsken katsottiin, niin laittamalla et-merkki sen muuttuja eteen, eli tämä antaa meille sen osoitteen, mihinkä se meni. Ja tässä leikissä se tarkoittaa silloin sitä, että jos tämä oli sattunut menemään muistipaikkaan 102, niin nyt tämän sijoituksen P-eläimiä on kissoja jälkeen. Täällä P-eläimissä on se osoite, missä ne kissat asustaa, eli täällä olisi nyt sitten 102. No sitten jos mä haluaisin kissoihin sijoittaa 5, niin totta kai mä voisin kirjoittaa kissoja on 5, mutta tässä esimerkiksi oli tarkoitus näyttää, että miten näitä osoittimia leikitään, eli totta kai mä voisin sanoa, että kissoja on 5. Eikä kukaan nyt sitä sille osoittimen kautta teekään, niin kuin tuossa on. Mutta kun me tehdään sitä parametrin välitystä, niin silloin me veriettässä tehdään just tämmöinen asia, mikä nyt tehdään. Eli mä haluaisin kertoa kaverille, että mun kissat asustaa tuossa kohti, ja siksi mä oon laittanut sinne p-eläimiin, että p-eläimet on jotakin. Ja nytten tämä on valitettavaa, että tästä ei tule näköjään minkäännäköistä urveluksen poikastakaan. Eli nyt jos mä sanoisin p-eläimiä on 5, niin se 5hän tällä tässä sijoittaa tänne näin. Ja tästä alkaa kaikki ne ongelmat, miksi se on vaarallinen kieli. Koska nyt tohon muuttuja mä voisin sijoittaa jotakin muutakin kuin sen kissojen osoitteen. Ja sen jälkeen, jos mä sitä osoitinta pitkin laitan jonnekin, niin se on ihan out of control, että missä muuttuu muistipaikat ja millä tavalla. Eli mä en halua sanoa, että P-eläimiä on 5, vaan mä haluan tähätä sitä meidän osoitinta pitkin. Eli tuo tähti P-eläimiä tarkoittaa sitä, että mä nyt P-eläimiä on 102, niin mä tähtään sitä osoitinta pitkin. Ja sinne paikkaan laitan sitten sen viitosen. Eli nytten tämän rivin jälkeen mä oon tähän nyt tuota pitkin ja laittanut viitosen sinne, niin lopputulos on sama kuin mä olisin kissoihin suoraan laittanut sen viitosen. Ja nyt jos mä haluan koiriin laittaa jotakin, niin mä voin laittaa koiriin sitten samalla tavalla. Eli kysytään, mikä on koirien osoite. Koirien osoite ja sitten tähätään laittaa sinne P-eläimiä 3. Ja nyt jos mä sitten tulostasin nuo mun kissat ja koirat, niin silloin sieltä pitäisi tulostua sitten 5 kissaa ja 3 koiraa. Ja nyt tämä ajetaan sitten sillä tavalla, että jos mä oikein muistan, niin tämä ensimmäinen ajamisyritys tässä epäonnistuu. Se sanoo, että binary not found, nyt kun mä teen Eclipsellä, vaan te joudutte sen. Nyt mä en tiedä, että kuinka monesti joutuu. Mun mielestä tämä on vähän satunnaista, mutta vähintään joskus joutuu painamaan tätä build-projektia täällä. Ja nyt kun mä painan build-projektia, niin mitä se sanoo mulle? 28 erroria. Mistä se nyt suuttuu? Eihän se näytä mulle niitä erroreja ollenkaan. Project. Kliinataanpas tää nytte. Pitääkö tämä projekti jotenkin laittaa? Ei. Kyllä mulle tulee ne samat 28 erroria tässä koko ajan. Tää näyttää huonolta, että toi. Make, mitä se tässä käyttää, niin tää ei ole nyt se GCC-make, vaan tää on joku ihan muuta. Kuinkahan mulle noin huonosti kävi, mä eilen kokeilin, että tää toimii, mutta kokeillaanpas uusiksi. Käynnistää tää. Minkälainen mulla on polku nytte? Eli mulla on tää Embarcadero Rad Studio täällä polussa ensimmäisenä, mikä nyt nähtävästi aiheuttaa tässä niitä ongelmia. Eli nyt jos me pyydetään Make-nimistä ohjelmaa ja haluttaisiin löytää se täältä MinGVn alta oleva Make-niminen ohjelma, niin se raukka löytääkin nyt tältä polusta tämän pinnistä ensiksi Make-nimisen ohjelman. Eli korjaus olisi nyt tässä hätäisesti tehtynä semmoinen, että mä laittasin tuohon polkuun. Tuo jälkimmäinen pitäisi ottaa sieltä pois, mutta laitetaan tuohon polkuun ensimmäiseksi tuo. Sitten se on turhaan tuolla viimeisenä, niin, ja sitten se nykyinen polku. Noin. Ja nyt sitten mulla itsellä oli muistaakseni täällä joku patti, millä mä sain käynnistettyä tuon Eclipsen sillä tavalla, että nyt ei auta klikata mistään Windowsin härpäkkeestä, koska silloin tämä asetus ei ole voimassa, mutta kuin tuossa komentoikkunassa, missä mä tein sen. Eli, missä Notepad++, onko mulla täällä mitään tuolla. Eli mulla on tuolla tommonen pikku patti kirjoitettuna, millä mä sanon, että käynnistetään se. Eli mä voisin toki komentoriviltä kirjoittaa tämän saman asian, mutta mä oon tehnyt itselleni patin, että Eclipsen C-versio käyntiin, niin nyt mä saan sen tähän samaan prosessiin käynnistymään, Eclipsen C-versio käyntiin, ja käytetään samaa workspacea kuin äsken, niin eiköhän se homma jatku silloin sitä äskeistä paikasta. Toivotaan, että se nyt pelittää. Ja sitten projektille tehdään se bildi. Ja miksi se menee vielä ajamaan se Embarcaderon makeen sieltä? Voi saakutti. Jos mä sanon tältä komentoriviltä, että make. Niin se make tulee aina nyt tuolta Emperkaaderilla. Miksi se sieltä tulee? Miksi se sieltä tulee? Eikö mulla ole tuolla sitten makee tuolla? Tuolla. Mulla ei ole makee täällä. Tässä on se ero, että tähän koneeseen mä asensin ton MinGVn sillä tavalla, että mä en asentanut sitä MinGVtä, vaan mä asensin vaan sen kodelaitin. Ja olisiko se sitten niin, että se kodelaitti tuo pienemmän osan tästä MinGVstä kuin mitä silloin kotikoneeseen mä asensin sillä tavalla, että mä asensin ensiksi sen MinGV ja kokeilin tätä ja sitten vasta sen kodelaitin pienemmän version. En nyt rupea sitä MinGVtä uudestaan asentamaan, mennään tuonne kodelaittiin, tehdään sitten sillä. Mutta noin se olisi Eclipsellä mennyt, jos se olisi se MinGV-asennus ollut oikein siinä. Ja toimiikin kotona. Kylmääkin Turus. Kodeliteellä tehdään sinne uusi projekti. Workspace uusi. Projekti, ja tätä mä en tee tonne Codelite Project Path. Tehdään sinne projekti Live C2. Mä en tee sitä tohon samaan hakemistoon, koska se Eclipse sekoo siitä, sit jos mä sitä Eclipseä haluaisin vielä käyttää. Kääntäjä on tuo G++ saa olla nyt, kun me tehdään tuota. Sitten tuonne menee se projekti, menkööt, ok. Ja sitten se on tänne tehnyt yhden joutavan päivä se hello, mitä me ei haluta käyttää, eli tuotetaan pois. Ja nyt tehdään se jippo, mikä mä eilen näytin, että sanotaan nyt tänne SRC, että otetaan tänne existing file, niin mä voin käyttää sitä äskeistä projektitiedostoa, minkä mä kirjoittelin tänne tämän kissa-osoitin. Ja avataanpa se kissa-osoitin sieltä, niin silloin meillä on tämä sama, minkä mä äsken kirjoitin. No nyt mä haluan tämän ajan, niin katsotaan, tarvitsetko tässä pildata sitä, eli katsotaan, mä otan suoraan runnin, niin se ensimmäinen virhe oli se, että tämä ei ole meillä aktiivinen projekti, pitää saada se aktiiviseksi projektiksi, eli mustaksi, yritetään uudestaan runnia, ja se ei tulosta mitään, koska se ei ole kääntänyt tätä, eli mun pitää ensiksi tehdä sille tuo build-projekt, ja silloin se antaa ne samat taikasanat sinä, mitä eilen opeteltiin sitä komentoriviltä kääntämään. Eli nämä ideet ei oikeasti nyt tee mitään muuta kuin käyttää sitä komentoriviä. Ja sen takia se Eclipsekin mulla epäonnistui, kun se käyttää sitä komentorivin kautta niitä komentoja. Ja nyt kun mulla ei sitä makea oikeita versiota, niin tulos oli tuommoinen niin kuin se oli. No niin, eli se on tehnyt siitä se ohjelma ja sitten mä voin se ajaa sieltä runnilla. Ja silloin se tulostaa meille kissoja on noin paljon ja koiria on noin paljon. Depukataanpa tätä, eli tehdään sillä tavalla, että mä laitan breakpointin. En laittanut breakpointtia. Mitenköhän tässä laitetaan breakpointti? Tuosta se luttaa. Entäs tuplaklikkaamalla? No. Add breakpoint. No, silleen mä ainakin sain siihen breakpointin. Ei laiteta breakpointia tuohon kohti, kun ei kun mikään. Eihän se edes laittanut siihen breakpointia. Tuolla. No nytkin se. Onko tuolla väliä, että meillä on tähti tuossa vai ei, niin täällä on älyttömästi väliä. Jos mä otan tähän pois siitä, niin silloin tämä muuttuja on tavallinen kokonaisluku, ja sillä ei voi tähtäillä. Eli sen ansiosta, että se on osoitin muuttuja, niin sen ansiosta mä voin tähätä sitä pitkin. Ja te voitte periaatteessa, mä voisin tähätä kissoja pitkin sillä tavalla, että mä konvertoisin kissan int-tähtityyppiseksi, mikä olisi tosi ruma temppu. Mutta mä voisin tehdä sen asian. Okei, tuohon kohti breakpointi ajetaan se nytten sitten depukkina, sit nuoli taitaa tuossa olla suoraan depukki, ajetaan tuohon kohti. Nyt me seisotaan siinä kohti. Täällä näkyy sitten nämä muuttujat, mitä meillä on, niin näkyy tuossa kohti. Ja mä haluaisin tänne muitakin muuttujia, niin mennään tuonne Watch-puolelle ja laitetaan tänne kissoja. No, tuossa näkyy oikeastaan hyvin sitten, mä en ole vielä tehnyt mitään. Eli tämän kissojen arvo on tuntematon. Eli nyt yksi paha C-vika on, että jos te menette käyttää niitä muuttujia alustamattomana, niin te saatte sitten mitä sattuu arvoja niistä. Ja tässä kohtihan Java on parempi, eli sielläkin niiden muuttujien arvo on alustamaton, mutta te ette saa käyttää, kääntäjä pitää huolen, että te ette saa käyttää alustamatonta arvoa. Tässäkin hyvässä tuurissa, kun tämä käännetään sillä viiva V-oolilla, niin se voi sanoa, että se on alustamaton. No sitten toinen, mikä mua kiinnostaa, niin on tuo kissojen osoite. Eli lisätään tänne botsiin nyt vaikkapa et-kissoja. Nyt se ei halua kirjoittaa taas, onko se epätyytyväinen tähän. Et-kissoja. Noin. Eli ne kissat ei asusta nyt tässä esimerkissä muistipaikassa 102, vaan ne asustaa muistipaikassa 28FEF8. Eli tämä nyt pitää muistaa, että tämä on heksaluku, eli 32-bittinen osoite meillä. Onko se 32-bittiä? No, etunolla siitä, koska se ei ole sitten koko sitä muistiavaruutta käyttänyt. Laitetaan vielä tuonne näkyviin sitten koiria. Koiria ja ihan kiinnostuksen vuoksi laitetaan myös se, voikohan näitä siirrellä näiden paikkoja, täällä ei. Ja laitetaan sitten vielä näkyviin vielä, että mikä on sen koirien osoite. Noin, tämä on vähän hakemista, kun mä olisin Eclipsellä tämän valmistautunut tekemään, mutta kun se ei nyt suostunut toimimaan. Ja koiria nyt on lähtötilanteessa tommonen määrä, että missään tapauksessa ei nolla. No, sitten laitetaan vielä näkyviin tuo P-eläimiä meille. Ja P-eläimiä nyt, sitä ei ole vielä alustettu mihinkään, eli meillä on vielä tehty tätä riviä 15, niin se P-eläimiä nyt osoittaa, minne sattuu. Ja tämä on yksi hyvä paikka, missä CS:llä saatte pahoja aikaiseksi. Eli jos mä menisin käyttämään tätä osoitinta ennen kuin mä oon se alustanut, niin sitten mä saisin tommoseen muistipaikkaan räplättyä jotakin, ei yhtään kiva juttu. No sitten ihan mielenkiinnosta laitetaan vielä näköiselle missä tuo P-eläimiä muuttuja nyt on. Ja nyt kun katsotaan näitä osoitteita, niin nytten kissoja osoitteessa F8, koiriaan osoitteessa F4, eli näiden erotus on sen yhden intin verran, eli 4 tavua. Ja sitten tämä on osoitteessa FC, eli nämä ei ole mennyt ollenkaan nämä muuttujat siihen järjestykseen, missä mä ne esittelin. Eli siihen ei voi luottaa, että mihin järjestykseen ne muistissa menee. Eli se kääntäjä sitten päättää niille jonkun järjestyksen. Ainoa, mikä tässä nyt näytti olevan, niin nämä kissoja ja koiria meni peräkkäisiin muistipaikkoihin, niin kuin jos me lasketaan peräkkäiseksi intin kokoiset möhkäilet, eli 4 tavun erolla toisiinsa. Mutta tuo oli mulle vähän yllätys, että mä kuvittelin, että jos kissoja meni ensiksi ja sitten koiria tuli niin kuin sen 4 tavua vähempään kohtaan, niin mä olisin olottanut, että tuo olisi ollut sitten osoitteessa F0, mutta se onkin osoitteessa, jos tuo on 8, niin tämä C on 12, eli se on 4 tavua ennen kissoja, laittoi ne erilaiseen järjestykseen. No sitten step in, step, mikä näiden ero on? Onko tämä niin kuin se step over? Eli tehdään tuo P-eläimiä on kissoja, ja sen tuloksena meillä nyt on, niin kuin siihen kuvaankin oli meillä piirretty, eli tämä mikä osoite kissoilla on, niin se on nyt on P-eläimiä arvo. No sitten kun mä tähtään sitä P-eläimiä pitkin, niin nythän se tarkoittaa sitä, että mennään tänne muistipaikkaan F8, mennään sinne muistipaikkaan F8, eli tuonne laittamaan se viitonen. Eli nyt kun tehdään tuo rivi tuosta, niin nyt meillä viitonen mäjähti tuonne kissoihin. Sitten me tehdään, että P-eläimiä, mikähän tälle olisi lyhenne tuolle overille. Build. No ei tästä nyt löydy helpolla, että mikä se on. Painetaan sitten sitä. Eli nyt laitetaan se koirien osoite tonne, eli nyt meillä on sitten P-eläimissä F4, ja nyt kun mä tähtään sitä P-eläimiä pitkin, eli menen laittamaan suoraan sitten tonne F4-muistipaikkaan sen kolmosen, niin sen jälkeen sinne koiriin on mä jähtänyt kolme, ja tilanne on tuo. Se, mikä tässä on aika petollista, niin on se, että tämähän ei näytä millään, että mä olisin koiriin koskaan arvoa laittanut. Eli tässä nämä osoittamiset on nyt epäsuoria. Miten tämä nyt meni? Tämä meni sillä tavalla, että ensin oli kissoja ja koiria on siitä yksi pykälä taaksepäin. Katsotaan, toimiiko tämä sillä tavalla, mistähän tämä sammuu tämä ajo. Eikö missään ole semmoista, millä lopetetaan tämä ajo? Olisiko se ihan tuo? Tuo. Se oli vaan niin himmeellä siinä. Tehdään tämän tilalle nyt kokeilu. Laitetaan tuon tilalle sillä tavalla, että mä laitan P-eläimiä -- tuon tilalle. Eli koska se kissoja oli F8 äsken, niin jos mä siitä vähennän yhden pykälän sen kokosta muistimöhkälettä, mihinkä tämä osoittaa, eli yhden intin, intti on 4 tavua, niin silloin tämä P-miinus tarkoittaa, että se osoitin siirtyy 4 tavua nyt taaksepäin. Ja katsotaan, kuin meidän kävi. No muuttujat tuli nyt sillä tavalla, että vaihtoiko ne äskeiseen nähden paikkoja? Oliko se äsken F? Eikö kissoja ollut äsken F8? Ja nyt koiria F8. Eli nyt se ei tule toimimaan, koska nyt menisi väärin, että sitten tuosta tulisi F4, niin sitten kun otetaan -, niin tulee F0. Ja siellä ei ole meidän elukoita. Kyllä tämän varmaan voi ajaa tästä. Eli nyt kissoja on ton verran ja eläin -, niin se on F0. Ja nyt kun mä tähtään sitä pitkin, niin jonnekin mä jähti jotakin, mutta ei ainakaan koiria. Kokeillaan tuohon ++ sitten. Nyt jos se vaihtaa ne järjestyksen taas, niin on tylsää. Niin siis tässähän tämä kääntäjä joutuu epäilemään sitä, että tuota koiria ei ole koskaan tuota alustettu. Eli nyt ne meni, kissoja on 4, okei. Okay. Kissoihin laitetaan 5, sitten F4 kasvatetaan 1 pykälä, niin silloin se on F8, ja hienoa, se on koirien osoite, ja nyt kun mä tähtään tuota pitkin, niin koiriin tuli 3, ilman että mä oon koskaan täällä puhunut missään koirista. Eli tällä tavalla te voitte niinku ihan mihin tahansa kohti tällä tai mitä tahansa, ja siitä alkaa ne kaikki sen ongelmat, koska tällä ei ole niinku mitään tsekkiä, että mihinkä te laitatte jotakin. Periaatteessa tässä esimerkissä ja tässä kuvassa on kaikki, mitä teidän pitää tietää osoittimista. Eli tämän vaikeampaa se osoittimien kanssa ei ole, että tsiikatkaa näitä kahta, tätä koodinpätkää ja tätä kuvaa niin kauan, että ymmärrätte sen, niin missään kohti ei sen monimutkaisempaa asiaa meille tule. Otetaan vaikka tuo tuolta niin kuin jostakin järkikäytössä sitten tälle asialle. Tässähän ei ollut mitään järkeä, mikä nyt tehtiin. Close all ja lisätään tänne nyt sitten. Minnekähän sitä fileen lisää? Lokaation. Se menee ihan oikeaan paikkaan. Lisätään sinne C++-esimerkkitiedosto, vaikka miten sitä aikaa lisättäisiin. Meillähän Javassa loppu tuossa kohti kyvyt kesken. Noin, ja sitten kirjoitellaan sinne sitten vaikka, lähdetään tästä pääohjelmasta liikenteeseen. Kirjoitetaan kommentitkin sinne. Noin, eli lähdetään siitä, että meillä olisi vaikka tunnit ja minuutit. Ja sitten mä haluaisin lisätä näihin tunteihin, minuutteihin 55 minuuttia, niin mehän yritettiin sitä Javalla, että jos me viedään sinne parametrina pelkät tunnit ja minuutit, niin mitä se tarkoitti, niin sehän tarkoitti sitä, että nyt ne parametrin välitys tässä tarkoittaa sitä, että sen lisäaliohjelmalle, mitä me ei ole vielä kirjoitettu, niin viedään ensimmäisenä parametrina 12, mistä tulee se aliohjelman lokaalimuuttuja, toisena parametrina 15, mikä on se aliohjelman lokaalimuuttuja, ja jos me siihen 15 jotain lisätään, niin se muuttaa vain sitä lokaalia muuttuja, kun me lähdetään aliohjelmasta pois, niin mitään muutosta ei ole tapahtunut tuon pääohjelman perspektiivistä. Eli tässä kohtihan Javalla tuli vastaan se tilanne, että me ei ihan pakko ruveta käyttää olioita, jos me tahdottaisiin tehdä tämmöisiä asioita, että meillä on niin kuin enempi näitä, siis periaatteessa me voitaisiin tehdä lisää, joka palauttaisi sitten, palauttaisi funktion tuloksena sen, niin se voitiin tehdä Javassa. Mutta jos meillä on enempi kuin yksi asia, mitä tietyssä mielessä pitäisi muuttaa, niin Javan kyvyt loppuja oli pakko ruveta käyttämään olioita. No, tässä me voidaan tehdä sillä tavalla tuon äskeisen opin perusteella, että kun me osataan tehdä osoittimia, niin viedäänkin parametrina sen lisäaliohjelmalle tuon H:n osoite. Eli näytetään sille aliohjelmalle, että hei, tuossa on, että kun teet hommia, niin tuota saat muuttaa. Viedään sille aliohjelmalle parametrina, mä laitan tuon lopuun tuosta kommentteihin ja tehdään tuo tulosta aliohjelma tuolta nytten nopeutettuna, eli kopyytään se tosta. Eli meillä olisi tuommoinen tulosta aliohjelma, mikä sitten tulostaa tämän H ja M sieltä sitten. Niin, viedään sen lisäaliohjelmalle parametrina, että tuossa on ne tunnit, sieltä saat käyttää, tuossa on osoite siihen mun minuutteihin saat käyttää. Ja sillä tavalla se aliohjelma pääsee suoraan käsiksi, ihan niin kuin äsken päästiin sillä eläinosoittimella suoraan kissoihin käsiksi, niin se aliohjelma pääsee nyt suoraan tähän minun H:hon käsiksi. Ja nyt sitten kirjoitetaan tuo lisäaliohjelma, niin lähdetään kirjoittamaan sitä, eli se ei näköjään palauta mitään, eli se on silloin void-aliohjelma, sen nimi on lisää, sillä on kaksi parametria, joiden nimet on vaikka H ja M, niille pitäisi keksiä tyyppi, ja sitten se aliohjelman toteutus jotenkin, ja nyt pitäisi keksiä se tyyppi sinne, ja nyt jos mä vien täältä parametrina H:n osoitteen, niin täällä vastapäässä pitää olla jotakin, joka pystyy ottamaan osoitteen vastaan. Eli osoitin tyyppinen muuttuja, ja se tehtiin sanomalla, että se on tähti. Ja minkälaiseen vehkeeseen se osoittaa? H. Aha, se on intti, eli silloin tämän tarvitsee olla osoite, joka osoittaa int-tyyppiseen muuttujaan. No, samaa tuolle M:lle, että sen pitää olla int-tyyppinen osoitin. Ja mä nyt annan niiden nimeksi, nehän voisi olla H ja M, mutta mä annan niiden nimeksi nyt vaikka, että pointeri H ja pointeri M, että me muistetaan, että ne nyt on osoittimia, P niin kuin pointer tuossa. No sitten, mitäs me tehtiin sillä Javassa, niin mehän tehtiin sitten hirveä yhteenlasku, että lasketaan tämä homma minuuteiksi, eli kerrotaan tuo 60 ja sitten nuo lisäminuutit, missä tuo 55 unohtui mun laittaa sinne parametriksi, eli laitetaan sinne sitten vielä yksi parametri, lisäminuutit, sitten voitaisiin dokumentoida tuo, olikohan täällä vehkeessä semmoinen, että code generation, insert docs again document, mutta ei se osannut noita parametreja laittaa, että ei tämä ole, niin kuin, tämä ei ole niin kuin Javan tasoa tuossa, Java editoritten tasoa tässä, eli nuo parametrit siltä jäi laittamatta, että ne pitää periaatteessa itse laittaa nuo parametrit tonne. Lisätään aikaan. Lisää minuutit ja sitten pitäisi laittaa miau param. Ja näette, että minkälaisen dokumentin saatte, kun palautatte teidän demotehtäviä ja teette taas se index.html ja katsotte, että minkälaisia sieltä tuli. Tuntimäärää. Ja pointteri minuutteihin osoitin siihen lisättävää. Ei lisättävään minuuttimäärään, kuin lisättävään, no, kirjoittakaa siihen paremmin. Miau param lisää min. Tuohan on lisättävään tuun teihin ja tuon minuut teihin. Ja se oli aika köpeilö kyllä nyt se dokumentti, koska eihän tämä palauta mitään, niin siihen miau returnia tulee. No niin, kääntääköhän tämä tämän tämmöisenään? Eli yritetään pildata tuo nyt tuosta. F7 voisi opetella ulkoa, joo, lopetan vaan vanha keske. Se suuttuu mulle nyt siitä, että mä yritän sotkea int-tähtiä ja inttejä tuossa. Eli se oli ihan hyvä, että se suuttui siihen, koska näin ei saa tehdä. Mitä mun pitäisi tehdä, niin mä en halua ottaa sitä osoittimen arvoa. Eli ajatelkaa nyt, se osoittimen arvo oli jotain tyyliä, kaksi jotakin, blää, 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 ja se kerrotaan 60, niin me ei siitä saada todellakaan mitään järkevää lukua. Eli missään tapauksessa mä en halua ottaa se osoittimen määrää nytte, vaan mä haluaisin katsoa, että paljonko sen kaverin nykyiset tunnit on. Eli sen takia mä tähtään sitä osoitinta pitkin. Eli tehdään sama asia, mikä me tehtiin silloin äsken siinä, mä jo rullasin tämän kuvan. Eli ihan niin kuin äskenkin, eli kun mä halusin katsoa, mitä sieltä löytyy, niin mä tähtäsin sitä osoitinta pitkin, ja sieltä meillä löytyi se, mikä on. Niin nyt sama juttu, eli mä tähtään ph-ta pitkin, ja siltä varalta, kun mä en ole ihan varma, että kumpi on voimakkaampi tuo tähtääminen vai kertomerkki, niin mä pistän tuon sulkuihin, että mä ehdottomasti ensiksi tähtään, eli nyt mä saan sen kaverin pääohjelmasta mulle toimittavan h-arvon, eli nyt se 12 on mulla tuossa, ja se kerrotaan 60. Ja tämä on ihanaa tässä sitten näissä kielissä, että ne on päättänyt samaa merkintää käyttää niin kuin eri tarkoituksiin tilanteesta riippuen. Eli tässä kohti tämä on kertomerkki ja tässä kohti se on sitten se tähtäysoperaattori, eli otetaan sieltä muistipaikasta. Ja kohta kun katsotaan et-merkkiä, niin sille on niin kuin vielä enempi käyttöjä. No sitten sama juttu tässä toisessa. Mä en halua tuohon sitä osoitteen arvoa, mikä oli ihan käsittämätön. Mä haluan tähätä sitä osoitinta pitkin ja ottaa sieltä sen minuuttimäärän. Ja nyt tämä on todennäköisesti käännettävissä. Eli pildataan tämä projekti. No sitten se suuttui mulle, että no joo, Antihan fine vakio, mutta pahempi on, että se sanoo, että multiple definition of main. Eli nyt mulla on niinku monta mainia tässä projektissa, koska mulla tulee tästä aikalisästä yksi maini ja kissa osoittamista toinen maini. Ja Javassahan se oli silleen kiva, että te saitte kääntää ne kaikki ohjelmat. Ja kun se ajettiin, niin sille Javalle sanottiin erikseen, että minkä luokan maini otetaan käyttöön, kun se ohjelma laitetaan käyntiin. Mutta täällä ei ole semmoista, kun siitä tehdään se yksi iso exe, ja sitten kun se exe pistetään käyntiin, niin sieltä lopullista exestä saisi löytyä vain yksi main-niminen metodi, koska meillä ei ole mitään tapaa erottaa niitä maineja toisistaan. Eli tämä ei näillä ideillä ole kovin kivaa sitten tämmöisten pikkutiedostojen tekeminen sillä tavalla, että jos mä samaan projektiin laitan monta tiedostoa, niin niitä meinejä tulee monta. Eclipsessä se mun ehdotus olisi ollut tässä kohti, että jos olisi ollut sitä Eclipseä käyttämässä, sammutinko mä se Eclipsen jo. sammutin se Eclipsen. Eli Eclipsessä mä ton homman kiersin sitten sillä tavalla, että jos sitä käytätte, niin te voitte sanoa täällä hiirulaisen oikeata nappia painamalla, että resource configuration on täällä. Ja siellä voitte sanoa, että otetaan pildistä pois. Eli semmoiset CPP-tiedostot, joissa on mainia, jota ette halua nyt ajossa käyttää, niin käytte sanomassa täällä, että otetaan ne pois tuosta pildistä. Ja sillä tavalla niin kuin yhden ainoan semmoisen, missä on maini mukana, niin kerralla jätätte sinne pildiin. Että tämä oli Eclipsessä niin kuin tavallaan se helpoin, mitä mä keksin tehdä. Mikähän tässä oli sitten se tekniikka? Eli mä en halua tuota kissa-osoitinta nyt käyttää. Täälläkin on tämmöinen exclude from build, eli sanotaan tuolla kissa-osoittimella. Onko se nyt mitenkään harmaampana siinä? Kokeillaan nyt, että buildaako se sen. Mitä? Aja vaan tämä, mutta kun tämä ei ole tehty tämmöisten pienien demojen tekemiseen, nämä ammattilaistyötakaluja, missä projekti on näin iso, ja sillä projektissa on oikeasti vain yksi meini, eli tämä ei ole mikään ongelma oikeassa elämässä, tämä monen meinin juttu. Eli oikeasti yksi projekti sisältää hirveän määrän tiedostoja, missä on aliomakirjastoja, luokkia ja muuta, ja sitten siellä on yksi ainut meini. Ja sitten jos on toinen meini, niin se on ihan oma projekti siellä. Eli tämä koskee vain tämmöisiä leikkikursseja, missä tehdään tämmöisiä yhden kokoisia juttuja. Mä en tiedä, mistä tässä näkee, että tämä nyt on excludattu tuosta. Onko se mukaan eri värinen? Musta se ei ole mitenkään eri värinen, eikä sitä näe mistään. Sen kohdalla vaan nyt on ruksi tuossa, että se nyt pitää sitten itse muistaa, että se on otettu sieltä pois. Mutta sillä tavalla mä nyt voin jättää sen tuohon tilanteeseen. Ja Visual Studiossa sitten oli joku oma tapa tehdä sama asia. Eli jos haluaisit tehdä ihan oikeasti, niin jokainen mainin sisältävä juttu olisi oma projekti, mutta mä en jaksa sitä tehdä. No nyt mä voidaan ne loput laskut tässä tehdä, eli nyt kun me osataan tuo yhteensä minuutit laskea, niin sitten loppuun tämä homma, eli tähätään sitä tuntiosoitinta pitkin. Ja sinne sijoitetaan ne tunnit, mitkä jäi jäljelle, tähätään sitä minuuttiosoitinta pitkin, ja sinne sijoitetaan se, paljonko minuuttia jäi jäljelle. Noin. Ja nyt kun mä ajan tän, mä oon ihan 100. No kuka siihen silleen kirjoitti? Näppäimistövirus on täällä, ja nyt sekin meni vielä väärin. Nyt. Mä uskoisin, että se olisi tosta kääntäjä huomauttanut. Elikkä nyt mä voisin kokeilla sitä ajaa ihan runnilla. Ja mitä se meille tulosti? 12.15. Miksi se tulosti meille 12.15? Varmaan sen takia, että se viimeinen pildi on siltä ajalta, kun mä näitä kahta riviä ollut lisännyt. Eli tässä idessä se ei valitettavasti ole nyt näköjään sit semmoista autopildiä tai jos semmoinen optio on, niin kertokaa muillekin. Eli tässä pitää muistaa ensin pildata tämä, ja sitten kun se on pildattu, niin sen jälkeen voitte se ajaa. Ja nyt se toimii. Eli ensimmäinen muistakaa, että jos se teillä ei anna haluttua tulosta, niin kokeilkaa se, että teette sen pildi uudestaan. Se Eclipse mun mielestä toimi sillä tavalla, että kun se oli yhden kerran pildattu, niin sen jälkeen se sitten jokainen runni teki automaattisesti siihen uuden käännöksen, jos siinä oli tullut muutoksia. Okei, eli tässä on esimerkki, niin missä se tietyssä mielessä on hyötykäytössä se osoitin. Eli me voidaan tehdä aliohmia, jotka muuttaa niiden parametrien arvoja. Ja tämä sama voidaan tehdä C-sharpissa sanomalla sitten, muistaakseni joko refint tai intref, millä me saadaan niin samanlainen efekti. No sitten C++ssa, eli tietyssä mielessä tämä on kiva, että tästä aliohmasta näkyy nyt, kun mä kutsun sitä aliohmaa, niin siitä näkyy se, että nyt mä hei tuon sulle parametrina, mä annan sulle oikeuden muuttaa sitä mun hoota. Niin tässä näkee kutsusta jo, että tässä tulee tapahtumaan jotain jännää. Mutta täällä voi joku lähteä urheilemaan tämän kanssa ja tehdä täällä vaikka sillä tavalla, että sä sanoisit, että tähätään, mennään pH-sta ensin 20 paikkaa eteenpäin, ja sinne tähätään tuo. Eli tämä plus 20 nyt tarkoittaa sitä, että mennään sitä, mihin se pH nyt osoittaa, tuohon, niin sitä mennään 20 paikkaa eteenpäin, ja sinne tökätään jotain tulosta. Eli voidaan sotkea tämä homma ihan täysin. Eli jos tätä nyt joku rähmäkäpyillä käyttää väärin, niin tällä saa niin kuin katastrofeja aikaiseksi näillä osoittimilla. Ja sen korjaamiseksi C++aan tehtiin semmoinen muuttujatyyppi kuin referenssit, viitteet, jota käytetään sillä tavalla, että kutsussa sanotaan, että mun H, mun M, lisään niihin 55. Mutta kun tehdään se aliohma, niin, siellä aliohmassa sitten sanotaan, ei pelkästään H, vaan sanotaan, että et-merkki tulee tänne, ja nyt sillä et-merkillä on eri tarkoitus kuin sillä oli äsken. Eli nyt se et-merkki tarkoittaa, että tämä on referenssimuuttuja. Ja mikä on referenssimuuttuja ja osoittimen ero, niin niiden ero on se, että jos mulla on osoitin, mä voin osoittimella tehdä osoitinaritmetiikkaa, eli sanon vaikka osoitin plus plus tai osoitin miinus miinus, niin kuin äsken tehtiin. Mutta referenssimuuttujalle voidaan yhden ainoan kerran sijoittaa arvoja, ja sen jälkeen se ei liiku yhtään mihinkään. Eli tämä on likempänä sitä Javan viitteitä siinä mielessä, että Javan viitteille ei ollut sitä osoitinaritmetiikkaa. Eli jos mä laitoin jonkun viitteen johonkin olioon, niin mä pystyn kyllä siirtämään sen toiseen olioon, mutta mä en pysty sanomaan, että viite plus plus. Ja laitetaan nyt niin kuin siinä mallissa oli, että se on referenssi minuutteihin. Ja sitten muutetaan noita, että nämä on viite. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä demo-tehtävässä, että kahdella tavalla tehdä se yksi aliohma, eli toinen on tuo osoittimet ja toinen on referenssi. Se, mikä näissä viitteiden käytössä on kivaa, niin näihin itse viitteen päässä oleviin arvoihin viitataan ihan niin kuin muuttujienkin. Eli nyt ei sanota mitään tähtiä ja muita. Eli otetaan se viittauksen päässä oleva arvo, kerrotaan se 60, otetaan se viittauksen päässä olevat minuutit. Ja sitten täällä sama asia, että lopuksi kun ollaan saatu laskettua, niin laitetaan sinne viittauksen päässä oleviin nuo arvot. Ja itse asiassa kun mä sanoin äsken, että C-sharpissa on se ref, niin se ref tarkoittaa just tätä tarkkaan ottaen. Eli C-sharpissa te teette tällä tavalla, silloin sitä ei sanota vaan et-merkillä, vaan että se on ref-tyyppinen muuttuja. Ja mä tykkään enempi siitä, että siellä sanotaan rehellisesti, että se on niin kuin ref, eikä tämmöinen ihme et-merkki, mistä pitää muistaa, että mitä se et-merkki tarkoitti nyt tässä yhteydessä. Joo. Ja silloin se pitäisi yhtä lailla olla tuossa nyt sitten, kun muistetaan pildata. F7 oli se pildi sen verran, mä jo opin tuosta äsken. Eli muistetaan tämä kääntää ja sitten ajaa. Ctrl F5. Tää? Onko mulla sillä edellinen ajo päällä? Nyt ja menee hienosti. Se edellinen ajo on päällä, mutta se ei niinku sano mulle mitenkään, että se edellinen ajo on päällä. Eli tämä ikkuna, mihin tämä edellinen ajo on päättynyt, niin tämä pitää muistaa sulkea ennen kuin seuraavaa ajetaan. No, toi ei tulostunut ihan näti. Siis tämä on 14.05, koska mä lisäsin sen 55 tuohon äskeiseen lukemaan. Tuo ei ole kovin nätisi nyt tulostunut, koska mun tulostamissa on sanottu, että tulostetaan, ensiksi tökätään C-outtiin tunnit, sitten tökätään kaksospiste, sitten laitetaan tulostuksen leveydeksi set bit, laitetaan tulostuksen leveydeksi 2 ja sinne tökätään M. Printf:llähän tämä olisi sikaa helppo tehdä. Eli printf:llähän mä sanoisin tämän saman asian vaan, että print ähvitään prosentti 02d, kaksospiste prosentti 02d, ja se mitä sinne printf:itään, niin on tunti ja minuutit, ja jos me halutaan samaa kuin tuossa äsken, niin sitten tietysti vielä rivinvaihto. Jos me halutaan C++alla tulostaa se, niin tässä pitää käyttää tämmöisiä IO-manipulaattoreita, mitkä vastaa näitä. Ja nyt jos mä haluan siihen, että siihen tulee etunollia, niin mun pitäisi käyttää siinä semmoista IO-manipulaattoria, mikä tunkee siihen etunollia. Ja arvatkaa, onko mulla mitään mahista muistaa ulkoa, minkälainen se oli. Tuolla C++-monisteissa meillä on jotakin tuosta, mutta ei siinäkään ole sitä, että tässä on esimerkki, että miten me tulostetaan se prosentti 5.2LF C++:lla. Eli laitetaan ensiksi tulostuksen leveydeksi 5, sitten laitetaan tulostuksen tarkkuudeksi 2, sitten laitetaan tulostukseen päälle, että se näyttää desimaalipisteen, ja sitten laitetaan vielä päälle, että se on fixed-formaatti, eli se ei tulosta semmoinen jotakin e-jotakin. Eli miettikää tästä, että miten vaikea tällä on niin kuin tulostaa muotoilusti verrattuna siihen tähän asiaan. Ja tätähän nyt pidettiin jo jonkunlaisena vitsinä tämän jälkeen, että miten ne niin kuin voi tehdä tämän asian sillä tavalla, että siihen menee toista riviä, että me saadaan yksi tulostus tehtyä, kun se siellä meni niin kuin mahtunaan kaikki asiat yhdelle riville. No, ei mitään hätää, tämän jälkeen tuli Java, missä tämä sama asian kertomiseen meni 5-6 riviä. Ennen kuin ne suostuvat antaan periksi ja tekisivät sinne Javaan sen system out print fn. Että siinä piti luoda pari semmoista muotoilijaoliota ja voi jessa sitä, että miten niin kuin oli pystytty tekemään hankalaksi. Mutta nyt multa jäi näkemättä, että miten se se on joku set fill tai joku semmoinen. Katsotaan, oliko se set filli. Eli outtiin sanotaan set, ei kun se outtiin. Set, eikö täällä ole täydennystä, set fill ja nollamerkki, ei se ole, ettikää itse, jos sitä kiinnostaa, mutta joku ton tyylinen se on, millä laitetaan päälle, että siellä on täyttömerkkinä joku muu, mutta en jaksa taistella sen kanssa, se ei ole tämän esimerkin pointti. Tämän esimerkin pointti oli se, että jos mä haluan tehdä aliohma, joka muuttaa näitä parametriarvoja, niin mulla on kaksi tapaa. C:ssä vie parametrina osoitin sinne, jolloin täällä kutsupuolella meillä on et-merkki, eli otetaan se muuttujan osoite, ja vastaanottopäässä me esitellään osoitin tyyppinen muuttuja, eli sinne tulee se tähti. Ja C:ssä on fiksua kirjoittaa aliohmat sillä tavalla, että aina se, mitä kutsutaan ylempänä, koska C on periaatteessa yksivaiheinen kääntäjä, eli se menee kerran sen koodin läpi, niin silloin aina joku, mikä tulee vastaan sanaa, niin se pitäisi olla tunnettu. Eli sen takia, että täällä kääntäjä osataan lisää kääntää, niin joko meillä pitäisi olla tämän prototyyppi kirjoitettuna tai koko aliohma kirjoittuna tähän eteen. Eli siksi se on fiksua kirjoittaa silleen, että aliohmat on ylhäällä. Ja se näkyy vähän niissä joissakin mun Java-esimerkkeissäkin, että niissäkin on vielä vähän sitä samaa historiaa. Jos te kirjoitatte tässä järjestyksessä, niin tuleeko ylös vai alas nämä tähet, niin sen muistaa se siitä, että jos siinä on et-merkkiä ja tähtiä, niin nyt tähethän on niin kuin ylhäällä, niin silloin laittaa ne tähet tänne aliohman puoleen, ja sitten ne toiset tulee tänne alas. Eli silloin kun käytätte osoittimia, niin muistattele vaan, että tähet on tuolla korkealla, niin silloin ne tähtiä kirjoittaa sinne, ja tänne alas kirjoitatte et-merkkejä. No sitten toinen tapa, että mä muutan, niin mä vien parametrina referenssin, eli esittelen tämän muuttujan referenssityyppiseksi. Ja mä olisin tuossa kissa-osoitin jutussakin voinut tehdä sen, että mä olisin tehnyt tänne int kissa viite, joka on referenssityyppinen muuttuja, ja sanonut sille, että se on kissoja. Mä olisin voinut näin kirjoittaa tässäkin esimerkissä. Ja sitten sanoo, että kissa viite on 45 kissaa tällä kertaa. Ja nyt tähän ei voi toista kertaa sijoittaa. Miksei? Koska se toinen kerta tarkoittaa sitä, että nyt mennään sitä viitettä pitkin ja laitetaan sinne, mihin se viittaa, niin se arvo. Eli sen takia tätä ei voi enää toista kertaa tehdä. Eli tässä ensimmäisessä kerrassa se tarkoittaa, että tämä rupeaa nyt viittaamaan siihen kissoihin. Ja tätä me käytetään tässä aliohmassa nyt hyväksi. Aliohmassa hyväksi, että tänne esitellään se, tai tänne laitetaan se tavallinen muuttuja, ja se viite, mikä sen osoite on, niin se menee tuohon viitemuuttujaan. Ja nyt se viitemuuttujaan käyttäminen toisen kerran, niin se tarkoittaa, että nyt laitetaan sinne, minne se viittaa. Jos katsotte sitä ohjelmakoodia, mikä näistä kääntyy, vaikkapa sillä Savetempsillä, niin molemmista pitäisi käästyä periaatteessa samanlaista konekielikoodia. Eli tämä on syntaktista sokeria, eli tämä on tietyssä mielessä sisäisesti täysin samanlainen tämä viite kuin osoitin, mutta se ei täällä käyttöpuolella se ei anna mulle mahdollista hölmöillä. Eli täällä se hölmöily olisi sitä, että mä tekisin vaikka PM++ ennen kuin mä käytän sitä. Ja tuolle referenssimuuttujalle, niin nyt jos mä tekisin RM++, niin se tarkoittaisi, että sitä arvoa, mihin se referoi nyt, niin sitä kasvatetaan yhdellä. Eli en pääse siinä hölmöön paikkaan laittamaan kysymyksiä osoittimista. Siinä on nyt yksi järkikäyttö osoittimille. Ja oikeastaan se ainoa järkikäyttö tietyssä mielessä, että se alkuperäinen kissa-osoitin ei ollut järkevä esimerkki. Siinä oli vaan pakattu tämä toiminnallisuus, mitä osoittimissa on, niin tähän yhteen ainoaseen esimerkkiin. No, ei siinä kaikki. Sitten mulla oli tuossa toinen esimerkki, mutta mä jätän sen nyt väliin. Eli tuossa on tuommoinen vaihtamisesimerkki, jossa on jotakin, mitä ei Javalla voi tehdä. Eli jos mulla olisi vaikkapa tunnit ja minuutit, ja mä tekisin alijohma vaihda tunnit ja minuutit, ja sitten tulostasin, niin sitten ne olisi vaihtunut keskenään. Eli nyt tämän vaihtamisen mä voisin esitellä, että täällä on yksi parametri, mikä osoitin, toinen parametri, mikä osoitin, ja sitten ottaisin sen jemmaa ja laittaisin toiseen ja laittaisin takaisin. Eli tämä oli niinku semmoinen hirveä suru, kun tuli Java sen jälkeen, että enkö mä voi oikeasti vaihtaa kahta muuttujan paikkaa niinku millään. Mutta en mä nyt loppupelissä ole sitä niin kauheasti sitten jäänyt kaipaamaan sen jälkeen, kun sitä alkujärkytyksestä selvisi. Mutta tämä tuntuu niin kuin pahalta, että ei voi enää tehdä tämmöisiä, missä, koska kaikkia lajitteluita ja muita tehdessä se on yksi oleellinen operaatio vaihtaa alkiot keskenään. Ja toinen tapa tehdä tuo vaihda oli sitten, että viedään ne referenssimuuttujat parametrina ja sitten vaihdetaan ne. Silloin sitä syntaksista vaan puuttuu se ylimääräinen tähtäily, mitä meidän täällä pitää muistaa tehdä. Et siinä on toinen esimerkki, missä noita osoittimia on. No sitten mennään sinne C:n kauheimpaan asiaan, eli taulukkoon. Eli luovutaan kissa-osoittimista. Tämä moniste muuten on tämmöinen, että jokainen luku on omana sivunaan, koska tämä on siltä ajalta, kun yhteydet oli hitaita ja ei voinut ladata niin kuin kovin paljon kerralla sieltä netistä, niin sen takia tämä moniste on tämmöisenä pikkupalasina. Tuossa on jotakin tarinaa noista tähestä ja et-merkistä, että ja mitenkä nuo konvertoituu nuo sijoitukset, jos teette eri tyyppien keskeltä, mitkä on sallittuja ja mitkä ei. Nykyiseen C:hen tämä on vähän väärin. Se oikea sana on pienellä kirjoittu NullPtr nykyisin. Eli NullPtr on semmoinen osoitin, mikä ei vielä niin kuin periaatteessa osoita mihinkään. Eli käytännössä sen arvo on nolla. Eli ennen sen nimi oli null isolla kirjoittuna, mutta nykyisin se suositellaan, että käytetään NullPtr-nimistä arvoa siinä. Aliohjelmista ei mitään, koska ne teille pitäisi olla ihan tuttuja Javan jälkeen. Ainoa ero on tuo, että me voidaan viedä noita referenssejä sillä parametrina. No sitten tämä ihana juttu, että nyt tällä et-merkillä on monta merkitystä. Eli se et-merkki on, tuossa äsken oli se, mikä otti sen muuttujan osoitteen, jossa käytettiin sillä tavalla, että se on muuttujan nimen edessä se et-merkki. No sitten jos te teette referenssimuuttujan, niin silloin se et-merkki tarkoittaa, että teette referenssimuuttujan. Eli nyt kaksi ihan eri tarkoitusta sillä. No sitten jos te teette lukuja, et-merkki, niin nyt se et-merkki on se ja-operaatio. Jos te pistätte kaksi et-merkkiä, niin silloin se tarkoittaa, että se on looginen ja-operaatio. Eli näiden ero on siinä, että tämä ottaa niin kuin näistä kahdesta alkiosta pittipitiltä. Laittaa ne vastakkain ne kaksi lukua ja ottaa sitä pittipitiltä vastakkain sen andin, ja siitä tulee sitten joku muu luku tilalle. Ja tämä tarkoittaa sitä loogista operaatiota, mitä Javassakin on totuttu käyttämään. Ja sitten vielä pitäisi lisätä kohta 5 tähän. Se uuden C++, eli se 11 mukana tuli vielä semmoinen asia kuin viite R-valjuuseen, eli semmoiseen, mikä voi olla tuommoisen yhtälön lausekkeen oikean puolen arvo, niin sitten on kaksi et-merkkiä siinä yhteydessä, niin tekee semmoisen viitteen sinne, eli sillä on 5 eri merkitystä ainakin sillä et-merkillä. Ja tämän takia mä tykkään semmoista kielistä, niin kuin Pascal, missä sanotaan esimerkiksi siinä parametrin välityksessä sanotaan, jos halutaan, että se on muuttuva parametri, niin sanotaan var, ei mitään ihme referenssimerkkejä. Jos halutaan and, niin Pascalissa sanotaan rehellisesti tuossa kohti and, eikä mitään ihme et-merkkiä. Eli mä tykkään enempi semmoista kielistä, missä sanotaan, mitä tarkoitetaan, eikä yhtä ainutta merkkiä ole käytetty samaan käyttöön. Nuo numeroinnit on muuten sitten, mitä sattuu, tämä Wordin keksintö, että kun se muutti HTML-ksi tämä Wordia, niin se numeroinnit on miten sattuu, enkä jaksanut käsiin korjata. No niin, ihan tavalliset funktiot. Inhottavaa täällä on se, että me voidaan tehdä semmoisia funktioita, joilla on sivuvaikutuksia. Eli nämä on vaikeasti hallittavia. Eli funktiot, joilla ei ole sivuvaikutuksia, aika helppoa. Eli se viedään tietyt arvot ja se palauttaa tietyn arvon sieltä pihalle. Mutta nyt kun me kutsutaan tämmöistä funktiota, vaikka niin kuin tuossa tuo tupla plus 1, niin sen jälkeen on tämä jkin voinut tässä muuttua, kun sillä on viety parametrina jin osoite. Ja se tekee heti hankalammaksi sen. Aliohmien testaaminen, tällöin ei ollut mitään komtestia eikä J-unittia, että nyt testaaminen olisi niille. Ja sitten meillä on tuossa niitä parametreista, siellä on näköjään tuommoinenkin avainsana, kun rekisteri voitaisiin tehdä eteen kirjoittaa, mikä tarkoittaisi kääntäjälle sitä, että tämä muuttuja kannattaakin säilyttää prosessorin rekisterissä eikä muistipaikoissa, mutta tämmöisiä asioita ei kannata ihmisten miettiä, koska nykykääntäjät on niin paljon parempia noissa asioissa. Sitten tuossa on tuo esimerkki tuosta pöytätestistä, missä voitte käydä sen läpi. Tuo oliohomma jätetään ensi viikolle, eli se on se ensi viikon asia, ne oliot ja sitten nuo C++ muut asiat. Eli se saa olla siellä ja meidän pitäisi löytää se tauluko täältä. Löytyisiköhän se nopeammin tuosta. Loogiset lausekkeet, joo, ei me noita kaikkia kelata läpi, oliosuunnittelu. C-kielen taulukossa tuolla 13. luvussa. Eli murheellista on se, että siellä C:ssä ei oikeastaan ole taulukoita ollenkaan. Se on se meidän ensimmäinen murhe, mistä sitä alkaa. Alkaa oikeastaan ne lähes tuosta osoittimista tietyllä tavalla ja sitten lopulta tästä taulukoiden olemattomuista alkaa oikeastaan kaikki ne isot ongelmat, mitä oli. Nyt jos otetaan sitä Heartbleed-pukista, mikä on ehkä tähän asti sen maailman historian pahin tietokonepuki ollut, niin sekin johtuu pelkästään, tai ei osu pelkästään, mutta isolta osalta siitä, että se on kirjoitettu C:llä. Eli tyritty sillä, että se antaa muistipaikkaa, mitä sen ei kuulus antaa toisen käyttöön. Periaatteessa se C-taulukko esitellään kiltisti sanomalla, että meillä on taulukko, jonka nimi on vaikka K-pituudet ja kuinka iso. Tässähän tämä syntaksi on pikkasen erilainen kuin Javassa. Javassahan me ei sanottu tuohon sitä kokoa, vaan sanottiin vaan, että meillä on tämä K-pituudet, hakasulkeet ja sitten sanottiin new int, hakasulkeessa 12. Mutta tällä me saadaan jo suoraan se taulukko syntymään ja samalle indeksointi kuin Javassakin. No sitten se surullinen asia. Tämä taulukko ei ole mitään oikeaa. Tämä taulukko on pelkästään meillä viite osoitin yhteen inttiin, jonka perässä nytten toivottavasti on yhtä monta inttiä, kun mä siinä pyysin sen taulukon koossa. Että kun mä sanoin, että K-pituudet on 12, niin silloin K-pituudet on vaan osoitin ensimmäiseen inttiin ja siitä sitten on yhteensä 12 inttiä peräkkäin. Eli se taulukko vaan varaa mulle 12 perättäistä inttiä ja mä saan osoittimen siihen ensimmäiseen. No, sille on olemassa, siis periaatteessa sitten, jos mä sanon K-pituudet 2 osoittimen, niin se olisi tuossa kohti. Jos mä sanoisin vaikkapa tammikuu on K-pituudet, niin silloinhan tammikuu olisi samanlainen osoitin kuin K-pituudet, eli tammikuu olisi kanssa osoitin tuohon ensimmäiseen alkioon. Jos mä sanoisin, että helmikuu on tammikuu plus 1, niin silloin helmikuu olisi, osoitin yhtä eteenpäin siihen, mihin tammikuu osoitti. Jos mä sanon, että joulukuu on sitten K-pituudesta 11 kappaletta eteenpäin, niin silloin joulukuu olisi, osoitin tuonne kohti. Sitten jos mä sanoisin, että tähätään tammikuu osoitinta pitkin ja laitetaan sinne 31, niin sillähän mä saisin sitten tuonne sullottua 31. No, nyt kirjoittain tämä asia tässä auki. Että mitä tuossa tuli, niin olikos mulla tuossa esimerkissä siitä. Q.C. No joo, sama esimerkki tuossa. En mä sitä rupea enää ajamaan, kun tässä on aika vähän vähissä. Elikkä, tuossahan mulla äsken sanottiin, että joulukuu on K-pituudet plus 11. Noin. Ja nyt jos mä haluaisin joulukuuhun sijoittaa vaikka 31, niin mähän voisin tehdä sen näin, että mä tähtään joulukuuta pitkin ja laitan sinne 31. No, jos mä olisin suoraan tällä K-pituudet halunnut tehdä ton saman asian, niin periaatteessa mä oon sijoittanut joulukuuhun K-pituudet plus 11, niin tokihan mä voin tehdä ton saman asian sillä tavalla, että mä siihen, missä mulla lukee joulukuu, niin mä kirjoittaisin ton saman lausekkeen. Eli tähtäisin K-pituudet plus 11, eli menisin ensiksi 11 kappaletta eteenpäin siitä, mihin se K-pituudet osoitti, ja tähtäisin sitä pitkin, ja laittaisin sinne 31. Eli periaatteessa näitä taulukoita käytetään tällä tavalla C:ssä. Onneksi ne on tehnyt synonyymin tälle merkinnälle, eli merkintä K-pituudet hakasulkeissa 11 tarkoittaa samaa asiaa kuin tämä. Eli nämä kaksi asiaa on sama asia. Ja tämä nyt näyttää niin kuin nätisti taulukolta, mutta oikeasti siinä ei ole kyseessä mistään muusta kuin osoitin aritmetiikasta ja tähtäämisestä tässä merkinnässä. Ja jos tähän pistät 30, niin sullahan on täällä tämä taulukko, niin tänne sitten jonnekin 30 päähän sä meet ja täräytät jotakin. Ja tästä ne tulee ne kaikki turvallisuusaukot, mitkä nykyisin pyörii. Ja tästä se tuli se Heartbleed, että siinä vaan oli semmoinen siinä Heartbleedissä, eli Heartbleed alkoi Heartbeatista, eli tuohon HTTPS-protokollaan haluttiin tehdä tämmöinen pingiä vastaava asia, eli siltä voidaan kysyä vähän, että onko se elossa. Eli sitä tehtiin semmoinen, että mä voin lähettää sinne palvelimelle karkeasti sanoen, että 5 kissa, ja palvelimen kuuluu mulle vastata 5 kissa. Ja okei, se toimii, mutta mikä murheellista, niin siinä on kaksi vikaa, eli sitä protokollaa ei ollut mietitty loppuun asti, siinä koodissa ei ole ensimmäistäkään kommenttia, eli siihen ei ole kommentoitu siihen koodiin, että mitä me ollaan tässä kohti tekemässä. Eli jos me sovittiin ensin se protokolla on se, että se palvelimen lähetetään 5 kissa, niin palveli lähettää mulle kanssa tekstin, että 5 merkkiä ja ne on kissa. Että mä tiedän, että se palveli on hengissä. No, siihen ei ollut dokumentoitu sitä, että mitä pitäisi tapahtua, jos me lähetetään ne 65 000 ja kissa. Niin nyt kun se sai se palvelin ton kissamerkkijonoon, niin se lähetti kyllä kaverille takaisin 65 000 kissa, mutta koska se halusi lähettää sinne 65 000, niin se lähetti tuohon perään 65 000 seuraavaa muistipaikkaa siitä kissasta eteenpäin, missä nyt sattuu valitettavasti olemaan tietoa sitä salasanasta ja kaikesta muusta salausavaimista ja muusta, niin kuin, mikä ei mitenkään tärkeää ole siinä HTTPS-protokollassa. Eli silloin se niin kuin korkattiin koko systeemi sitten sillä, että sinne vaan pyydetään siltä Heartbeatiltä, eli sillä kysytään, että onko se hengissä, niin sille sanotaan, että lähetähän nyt käytännössä mulle se koko muistisisältö, ja sillä perusteella päästään sitten mihin koneeseen tahansa, tehdä mitä tahansa. Jos taas tehty jollakin kielellä, millä tämä ei olisi onnistunut, että annetaan ei minun muistipaikasta olevaa tavaraa, niin se olisi vähintään kaatunut tuohon kohti. Mutta nyt se vaan sitten 65 000 merkkiä siitä eteenpäin antaa ja that's it. Eli vastaus siihen, että jos pistät siihen K-pituuden plus 30, niin sinne se laittaa. Se onko se sun muistialuetta, niin käy hyvin tai huonosti. Voitte kokeilla itse, teette jonkun esimerkin, missä teette tämmöisen taulukon ja laitatte sen ympärille vähän muuttujia, koska mä en tiedä kummalle puolelle ne menee. Eli jos tämän K-pituuden taulukon toiselle puolelle esittelette vähän int ABC ja toiselle puolelle vähän muuttujia ja sitten laitatte K-pituuden plus 12 sijoitetaan jotakin, niin se teidän muuttuja, joka on sen taulukon toisella puolella, niin se muuttuu silloin. No, sitten me voitaisiin, otetaan muutama minuutti yli, niin mä heitän taulukkohomman loppuun. Eli mä voisin tämän mennä läpite tämän taulukon tällä tavalla. Esimerkiksi mä haluaisin nollata sen kokonaan, niin mä tekisin apumuuttuja i. Jos me puhutaan raakasta C:stä, niin C:ssä ei saa esitellä näitä silmukkamuuttujia täällä silmukan sisällä. Eli silloin se muuttuja pitää esitellä etupuolella. Niin mä voisin sanoa, että i on nolla, k-pituudet on, p-pointeri on tuonne k-pituuteen. Niin kauan tehdään, kun i pienempi kuin 12, mennään i:tä eteenpäin, mennään p:tä eteenpäin. Ja aina sen p:n kohdalla, millä me ollaan, niin tähätään sinne laittaa nolla. Tämä olisi semmoinen, mikä lämmittäisi C-hakkerin sydäntä periaatteessa, koska ne tähällään osoitinta pitkin. Toki voitaisiin tehdä ihan tavallisella i:llä ja sitten k-pituudet hakasulkeessa i on nolla, mutta se nyt ei lämmittäisi kenenkään sydäntä. Mikäs ero tässä on? Tässä on se ero, että sitten on vielä tuossa näytetty voimassa, että samalla kun sitä p:tä pitkin on tähätty, niin se p on siirretty pykälään eteenpäin. No sitten tässä viimeisessä on pelkästään tällä pointerilla tehty sillä tavalla, että pointerien arvoja voitte verrata. Teillä on kaksi pointeria, tässä tapauksessa p ja pointeri, mikä tulee kun k-pituudesta mennään 12 eteenpäin. Ja niin kauan aikaa, kun tämä toinen pointeri pysyy sen takapuolella, niin ollaan tyytyväisiä. Ja tähätään p:tä pitkin ja laitetaan sinne nolla. No, te voitte esitellä tuon taulukon samalla kuin se taulukko eli voitte alustaa sen taulukon tuossa samaan kuin Javassa. Merkkijonot, surullista, C:ssä ei ole merkkijonoja. C:hen saadaan merkkijono, koska meillä on char-tyyppi, eli yhtä kirjainta vastaava asia, ja mätkitään niitä kirjaimia monta kappaletta. Ja mitä se tarkoittaa, että kirjaimia monta kappaletta? Se tarkoittaa, että me saadaan taas osoitin sinne ensimmäiseen merkkiin. Ja sovitaan, että se on merkkijono, kun mulla osoitin ensimmäiseen merkkiin, ja siitä eteenpäin on niitä sitten joku tuntematon määrä. Jos mä esittelen merkkijonon tuolla tavalla, että merkkijonoille mahtuu 12 merkkiä, ja sitten string.h:sta löytyy teillä kirjasto, josta löytyy esimerkiksi funktio string copy. Tämä on siltä ajalta, kun Fortranissa oli rajoitteena, että muuttujat ja aliohmat saa olla 6 merkkiä pitkiä, niin nämä moni tämän ajan funktioista on sitten semmoisia nimiä, jotka yritti sulloa 6 merkkiin sillä tavalla, että poistetaan ensiksi kaikki vokaalit ja sitten jos sekään ei riitä, niin poistetaan vielä vähän kirjaimia, eli tämä pitää nyt lukea string copy. Eli string copy on aliohma, jolle menee parametrina osoitin, tässä tapauksessa osoitin tuohon, ja toinen osoitin merkkijonoon, ja sen tehtävä on sitten täältä lähteä kopioimaan tavaraa tänne toiseen merkkijonoon. No, millä siitä tulee merkkijono, niin se tulee merkkijono sillä tavalla, että me sovitaan, että täällä kirjainten perässä on vielä yksi ylimääräinen merkki, meillä nollamerkki, joka lopettaa sen. Ja kaikki aliohmat, jotka väittää olevansa merkkijono-aliohmia, niin niiden pitää noudattaa tätä samaa sopimusta. Eli ne käsittelee sitä pötkylää, mikä alkaa sitä viedystä osoitteesta niin kauan, kunnes tulee vastaan se nollamerkki. Se ei ole siis se merkki, mikä on tätä meidän laskuissa oleva nolla, vaan se on merkki, jonka ASCII-koodi on nolla. Mä oon merkannut se tässä null-sanalla. Sitä on yleensä niin kuin puhekielessä sanottu null-merkiksi, mutta se on oikeasti semmoinen, mikä ASCII-koodi on nolla. Eli tämän jälkeen sitten tämä eläinmuuttuja oli semmoinen, että siinä on kissan koon ASCII-koodi, mä oon heksanaa piirtänyt ne tuonne i-ASCII-koodi ja sitten lopuksi olisi se nollamerkki. No, merkkijonon pituus voidaan sitten periaatteessa laskea sillä tavalla, että lähdetään tässä laskemaan 1, 2, 3, 4, 5, kunnes tulee nollamerkki vastaan. Eli vaikka tämmöisellä silmukalla, että aloitetaan i on nolla, niin kauan aikaa kuin jono i on tosi. Ja nyt c:ssä kaikki muut arvot on tosia paitsi nolla. Eli tähän toki voitaisiin kirjoittaa, että jono i on eri suuri kuin nolla. Se voisi kirjoittaa, mutta ei kukaan itseään kunnettava hakkeri silleen kirjoita, koska se voi kirjoittaa sillä tavalla, että pelkästään laitetaan siihen lauseke, mikä tuottaa nolla tai ei nollan. Okei. Viuhotaan läpi se, ja sitten kun meillä pysähdytään siihen nollaan, niin meillä on i pysähtynyt siihen tässä tapauksessa vitosen kohdalle, ja se loppui siihen. Tai se voitaisiin mennä osoittimilla läpi te, eli tehtäisiin osoitinmuuttuja, laitetaan se siihen jono alkuun osoittamaan, ja sitten siirretään sitä niin kauan eteenpäin, kunnes ollaan nollamerkin kohdalla. Eli kun tähätään sitä p:tä pitkin, niin ollaan nollamerkin kohdalla. Ja tämän aliohman voitte esitellä joko, että se on merkkijono taulukko, tai koska se taulukko on periaatteessa osoitin vain ensimmäiseen merkkiin, niin voitte esitellä sen myös, että se on tähti. Nolla tulee siitä, että tämä merkintä tarkoittaa sitä, että tässä on nyt nuo 5 kirjainta ja se nollamerkki. Eli tämä lainausmerkkeihin kirjoittu jono on niin kuin magic tässä. Eli se ei ole ihan se, mitä se näyttää, vaan siellä on myös se nollamerkki mukana. Ja jos te itse munitte jossakin kohti ja ette käytä näitä, ja muuten leikitte merkkiä nolla, ettekä laita sitä nollamerkkiä, niin sitten kun se kaskette sen vaikka tulostaa, niin se tulostaa ja tulostaa, kunnes se nollamerkki tulee vastaan. Miten kun tänne mäiskäsee 12 merkkiä pitkän jonoon, niin se nollamerkki menee naapurin puolelle. Eli jos mä tälle string-copylle veisin nyt, että kissa istuu puussa parametrina, niin mä olisin ylittänyt on 12 ja loput olisi naapurin puolella. Eli tämä on se, mistä ne ongelmat alkaa. Eli merkkijonossakaan ei ole mitään kontrollia. No sitten se C-hakkereiden orgasmi, eli miten kopioidaan, miten tuo string-copy voidaan tehdä, niin string-copy voidaan periaatteessa tehdä sillä tavalla, että jos mulla on vaikkapa osoittimet P ja Q, ja täällä P-osoittimen päässä olisi vaikka se kissa, niin mä saan kopioitua tuon P-sisällön kuuhun sillä tavalla, että mä sanon, että tähätään kuuta pitkin ja laitetaan sinne se asia, mikä on P-ssä meillä. Ja sen jälkeen, kun mä oon tähätty sitä P-tä pitkin, niin hypätään siinä P-ssä yksi pykälä eteenpäin. Ja sitten kun me on kuuhun laitettu se, mikä sieltä tähtäämällä P-stä löytyi, niin hypätään siinäkin yksi pykälä eteenpäin. Eli nyt nämä kaksi osoitinta liikkuu hienosti samaa tahtia, puoli piste tuohon kohti. Koska nyt tämä lausekehän palauttaa se arvon, mitä viimeksi tuli sijoitettua tuonne tähättyyn kuuhun. Ja sitten kun se nollamerkki tuli sijoitettua, niin silloinhan tämä lauseke palautti nolla, eli tämä lopettaa, kun se nollamerkki tuli vastaan. Eli periaatteessa se string copy voitaisiin tehdä tuolla tavalla. Ja tällainen näkee sitten unia. Tässä on sitten iso kasa esimerkki, että miten teille käy huonosti näiden kanssa, että nämä kaikki string jotakin, niin kun mä en ole ihan varma, että onko niillä ollut jotkut demot tai muut siellä mitissä kurssina ja sitten ne huonommat demovastaukset on laitettu tänne kirjastoon, kun näissä ei ole niin kuin minkäännäköistä kontrollia siitä, että mahtuuko vai eikö. Siellä on pieni yrityksen poikane olemassa sitten semmoisissa asioissa kuin strn jotakin, strn copy, missä n tuolla keskellä tarkoittaa sitä, että sinne menee yhtenä ylimääräisenä parametrina, että montako merkkiä saa korkeintaan kopioida. Mutta siinäkin on sitten se vika, että jos myös äsken sanottu siinä, että strn copy sinne kissapaikkaan, kissa istuu puussa, .12, niin silloin se olisi jättänyt sen nollamerkin laittamatta. Eli silloin se olisi ylittänyt sitä muistialuetta, että se nollamerkki puuttuisi sieltä. Ja sitten kun annat sen merkki on jollekin toiselle käyttöön, niin sillekään mitään rajaaminen se huitoo. Eli tämä on aivan järkky, mikä tämä koko kirjasto on. Joo. Sen takia mä näillä C-kursseilla tein sitten tämmöisen oman kopiojonon, joka toimii silleen, niin kuin se mun mielestä pitää toimia. Eli se pitää huolen, että siellä on aina se nollamerkki paikalla ja se ei koskaan ylitä niitä rajoja. Ja niin etespäin. No sitten tuossa on string-cut ja strn-cut, missä strn-cutissa on taas sitä samoja vikoja, eli n tarkoittaa sinä, että siinä on se yläraja. Joo. Kun merkkijonoja luette, niin vaikka niitä voi lukea näillä ScanAffillä ja muilla, niin mä suosittelen, että se merkkijonon lukeminen tehtäisiin tuolla Getlinellä. Sillä Getlinelle voi jäädä parametri. Kaikista pahin C-funktio, mikä on olemassa, niin on GetAs, mille vie vaan parametri. Tuossa on mun merkkijono, käyttäjä kirjoita siihen, mitä haluat. Eli tämmöinen, kun annetaan käyttäjälle käyttöön, niin jos se katsoo sen, minkälaisen konekielikoodin hän haluaa koneen kaverin muistiin syöttää, niin sitten se kirjoittaa siihen syötteeksi, siihen pyyntöön, semmoisen konekielikoodin, mikä se haluaa, ja saa sitä kaverin muistia täyttää ihan sillä tavalla, kuin haluaa. Jossakin tosi huonossa web-palvelimessa periaatteessa voisi olla vielä samanlaisia, että semmoinen käyttäjän syöte menee sinne, mutta en toivo, että semmoisia missään olisi. C++ asia helpottuu sillä tavalla, että siellä on olemassa string. Ja stringin käyttö on kohtuullisen hyvä ja sitä käytetään aika pitkälle niin kuin Javassa. Voitte katsoa sitä demo-tehessä sieltä referenssistä niitä, että siellä on teillä sitten lengtiä ja sijoitusta voidaan tehdä suoraan merkkijonoille ja sen kanssa on niin kuin jo huomattavasti turvallisempi touhuta. Eli C++ puolella nämä asiat siinä mielessä on parantunut. Sitten niitä joutuu konvertoimaan suuntaan ja toiseen noita merkkijonoja. Joo, sitten jäisi ensi viikkoon se C++:n puoli, eli se oliopuoli ja sitten se kirjasto, mitä se tarjoaa meille sitten kaikennäköisiin rakenteisiin ja algoritmeihin, niin se olisi sitten ensi viikon asia. Eli periaatteessa tänään pääteohjaukset, missä voitte treenata niiden ensimmäisten ohjelmien kääntämistä huomenna ja perjantaina taisi olla kanssa muutamat versiot. Käykää siellä ja tehkää niitä demoja. Kiitoksia.